Господа, Роман, хочу меркаваць з вами такую, можа, калізію міжнародную. А менавіта Владзімір Путін сёння задэклараваў пра тое, што мае намер стварыць Еўразійскі саюз. Як вы лічыце, такое ўтварэнне ўвогуле палітычна, геапалітычна магчыма, ці проста гэта піар-крок Владзіміра Путіна перад прэзідэнцкай гонкай?
Ну, нагадаю, гэта яго не першая ўжо такая, як бы мовіць, фішка. Упершыню, калі ён быў прэзідэнтам, вось такое падобе пад назвай мытны саюз стваралася, было імкненне стварыць, але ж з удзелам Украіны яшчэ. Вось, але нічога не атрымалось. Тады Путін двінуўся, як бы мовіць, так з новым натхненнем гэту ідэю стаў працісківаць, і вось яна ўжо на сённяшні дзень знаходзіцца на этапе нас, як нас завіраюць, створанага мытнага саюза, а з 12-го году гэта будзе ўжо адзіная эканамічная прастора звацца. Вось, я бы ўсё дабавіў пад пуцінскім дахам. Так? А далей уже Еўразійскі саюз. Дарэчы, сама назва Еўразійскі саюз належыць не Пуціну, гэта ідэя, а Нурсултану Назарбаеву. І ўпершыню ён о ней гаварыў, калі я не памыляюсь, у сваім выступе лекцыі у Московскім дзяржаўным універсітэце. Это было на пачатку 2000-го альбо крыху пазней года.
Ну, ведаць, гэта давні. Спадар Роман, філосафы ўвогуле пра гэта казалі дзесьці напрыканцы 19-го стагоддзя, на пачатку 20-го. Але вось маё наступнае такое пытанне. Як вы лічыце, а вось Владзімір Пуцін, ён не зрабіў такую як бы працу над памылкамі? Мы маем ужо саюз Расіі і Беларусі, да, які існуе на паперах, так, на паперах існуе, а практычна он неяк слаба дзейнічае.
Гэта так, не то, што слаба дзейнічае, ён увогуле віртуален, на маю думку.
А вось ці не атрымаецца, што і чарговы саюз будзе толькі віртуальным саюзам?
Ведаеце, тут немножко складаней. Справа ў тым, што гэта крок за кроком вось будуецца гэтая канструкцыя, і на сённяшні дзень, як ён называецца сам Пуцін, на сённяшні дзень гэта вышэйшая ступень інтэграцыі постсавецкай. Я маю на ўвазе мытны саюз. Вось гэты. Іншая справа, што будзе. Я хачу нагадаць, што яшчэ напрыканцы мінулага году Беларусь вельмі хутка ратыфікавала і Лукашэнка падпісаў усе 17 таких фундаментальных базовых документов на гэты конт. Будут ли яны выконываться, гэта іншая справа. І ваше пытанне таким чынам мае рацыю, што не адбудзецца ли это паўтор. Мне падаецца, што паўтор не адбудзецца, але ж адбудзецца ли то, аб чым марыць Пуцін, сказаць складана.
Ну, Владзімір Пуцін мае такі імперскі замашкі, але маё наступнае пытанне...
Это не замашкі, это імперскі намеры.
Ну, вось,
замашкі.
Наступнае маё пытанне, господар Роман, вот наконт гэтых намераў, як вы лічыце, а вось да вось гэтага саюзу еўразійскага, ці Украіна далучыцца, вось апошні падзеі?
Нет. Нет, і больш таго, я бы казаў, Украіну уже, вось, Пуцін, как бы, імкнулся і дае імкнецца заманіць у гэты мытны саюз. Алеш Янукович кажа, што толькі гэта максіма па формуле 3+1, а не квартэт. Чаму? А таму што, як чакаецца, ў гэтым годзе пры старшынстве Польшы у еўразвязі павінны фінішыраваць вось все гэтыя перамовы наконт зоны свободного гандлю с Евразвязом. Угу. Совместить это погоднение с Евразвязом с сябровством в мытном союзе немагчимо.
Господар...
И Украина, как угу. кажуть и в тим ліку Янукович, и министр замежных справ Грищенко, и иншие, яны свой выбор Украина зробила. И зробила относно Евразвяза. А что тычется путинского вот этих проектов, проекта это, то Украина не бачит для себя перспектив вот на таких умовах, как это Путин ставит удельничать в этом.
Господар Роман, моем уже апошнее пытание, коли вот гэты союз евразийский, с боку Европы, я так разумею, это Беларусь и Россия, а вот с боку Азии, это Казахстан и еще кто может быть чальцом такого союза?
Бачите, тут вообще цікавые речи. Например, жадаю вельми Киргизстан. Але ж Киргизстан, до речі, як і Україна, з'являється сябрами сусветної гандльової організації. І не зовсім зрозуміло, як це можна буде совмістити. Ми, я кажу все ж про нинішню ступеню, це про митний союз. Що до тисяча Євразійського союзу, ну, це ідея. И какой материализация? Ну, Таджикистан так само хочет долучиться. Ну и что? Это ожидая, а лишь как это материализация и разглядать это как альтернативу, да, как кажется, или конкурента Евразвязу, ну, это просто смешно. Мы уже бачили такую альтернативу, например, НАТО, у ліку, ось я маю на увазі АДКБ. Ну і що? А нічого.
НАТО гэтага не спужалася, я думаю, Європейський Союз так само гэта не спужалася.
Я просто так хутко нагадаю, наприклад, Киргизстан, будучи сябром АДКБ, звернувся менавіта до НАТО, а не до АДКБ з настоятельною такою просьбою узмацнить свою межу с Афганистаном. Это такой маленький приклад.
Спадар Роман, дякуем за эту размову. Я нагадаю, что с нами на простовой совести был международный оглядальник, спадар Роман Якаулевский.